Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Hej, du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. 2024 er gået, og 2025 er kommet. Og derfor så er det min rolle som vært og bruge et afsnit her på at reflektere lidt over, hvad der er sket, og hvad der kommer, og hvor vi står henne i det her vadested, som eksistensen nogle gange er. Så det er simpelthen blevet tid til 2024-25 nytårskur for Fitness MK. Så i Fitness MK snakker vi jo om træningskultur og doping og træningsvidenskab og nichesport og sådan noget. Og i dag der kommer vi lidt omkring det hele. Det kan jeg godt love. Jeg kører den solo for en gang skyld, og jeg er altså svært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Ja, det var en kort intro, fordi der er jo ikke brug for så meget mere. Jeg har godt lige reflekteret lidt over noget først. Så lyttere, der har fulgt programmet, de har lagt mærke til, at vi begyndte at genudgive de gamle afsnit fra 24/7-tiden. Jeg har fået lov til at købe dem fra Berlingske Medie, så de er kommet hjem og ligger hos Fitness MK i et samlet feed igen. Og det har der været, i forbindelse med det, så også lidt bygget lidt om på hjemmesiden og lavet nyhedsbrev og sådan nogle ting. Altså, jeg vil gerne gøre lidt for, at der ligesom er en lytteoplevelse, der går udenom selve det at lytte til podcasten. Og jeg har ikke haft lavet så mange nye afsnit. Jeg har lavet 15 originale, nyproducerede afsnit i 24. Altså cirka et hver tredje, fjerde uge. Og jeg håber på, at jeg kan lave lidt mere end det i 25. Men jeg har simpelthen været presset af... Der har været rigtig meget arbejde der med podcasten, og så grundlæggende, så har det været sådan, at lang tid, der har jeg ikke tjent nogen penge på podcasten, der har den nok netto gået en lille bitte smule i minus, faktisk. Jeg har jo en lille smule løbende omkostninger på produktionen, og det, der kommer ind på reklamer og sponsorater og samarbejder noget, er... har i hvert fald i 24 ikke været nok til at dække de omkostninger, der er. Og jeg er selvfølgelig også nødt til at bruge min tid på noget, som jeg tjener penge på. Jeg vil dog gerne committe til i hvert fald fortsat at fastholde en rate på mellem 1 og 2 afsnit om måneden fremadrettet. Ja, så det var det. Det var introen. I kan skrive ind til mig på fitnessmk@andersnedergaard.dk, og I kan følge med på fitness på Facebook og Instagram. Og man kan også godt følge lidt mere med på, hvad der sker med podcasten inde på min hjemmeside, altså inde på andersnedergaard.dk/fitnessmk, og jeg tror, der er et bindestreg mellem fitnessmk, hvis jeg husker ret. Ellers er der et link til det i programteksten på den app, du hører det her fra. Så ja, vi skal til at i gang. Noget af det, som der er sket i 24, og som der kommer til at ske meget, meget mere af i 25 og de kommende år, det er det her med medicinske vægttab. Fremkomsten af den her type af lægemidler, altså de kom jo, de første, Saxenda og Victoza, det var det første GLP-1-præparat, kom jo efterhånden for mange år siden, 5-6 år siden, 7 år siden måske. De skulle administreres i forbindelse med måltider dagligt, og det der med at skulle stikke sig dagligt, det bliver bare aldrig sådan vildt godt. Det giver ikke en særlig god brugeroplevelse. Og det der anderledes med de her nye præparater, det er, at de har fået lavet nogle modifikationer på molekylerne, så man kan nøjes med at stikke sig med dem en gang i ugen. Og det er jo altså en game changer. Og den næste udvikling, den som alle lægemiddelvirksomhederne arbejder på, det er jo at lave et molekyle, der er stabilt nok til, at man kan indtage det oralt, og det kan optages gennem mavetarmkanalen. Det er ligesom det næste skridt, og hvor tæt man er på det, det er i virkeligheden ikke rigtig klart. Der er en stribe af nye lægemidler på vej, som nogle er lidt mere potente, nogle er lidt mindre potente, men i virkeligheden så tror jeg ikke rigtigt, det kommer til at ændre noget. Fordi om man kan tabe 16% eller 20% af sin kropsvægt på 6 måneder, er faktisk ikke rigtig relevant. Det er en dårlig måde at tabe sig på. Og langt de fleste administrerer det, altså langt de fleste klinikere, de administrerer det på en måde, så vægttabet går lidt langsommere og med rigtig god grund. Både for at spare muskel- og knogletab, og for at sørge for, at man ikke bliver, har for stort løbende kalorieunderskud. Altså, så jeg er ikke sikker på, at det her med at lave nye lægemidler, hvor det der bare vildere og voldsommere, det kommer til at ændre noget. Men medicinsk vægttab og den her klasse af lægemidler, som GLP-1-agonister udgør, er noget, der allerede har ændret verden og kommer til at ændre verden. Man skal ikke kigge særlig langt blandt diverse kendte mennesker, politikere, kendisser på den røde løber, både i Danmark og i Hollywood, hvor mange af dem, der var sådan lidt i den kraftige ende, de er meget pludselig holdt op med, hvad den kraftige ende er blevet meget slanke. Det bliver noget, som er noget, der kommer til at påvirke vores kropsbillede. Det kommer til at være mere specielt, mere afvigende, om man vil, at være overvægtig, fordi at det er blevet tilgængeligt at tabe sig for de fleste. Og det er selvfølgelig ekstra surt for dem, der ikke kan tåle altså vægttabsmedicin, og som er overvægtige, fordi de er ligesom i endnu højere grad fanget, og potentielt i endnu højere grad genstand for den stigmatisering, der følger med det. Det er sådan, det er. Priserne på præparaterne er allerede begyndt at falde lidt, og det interessante spørgsmål omkring det her med medicinsk vægttab, det er jo, hvor meget kommer de til at falde? Hvad bliver marginalprisen for de her præparater? Bliver det 1.000 kroner i måneden? Bliver det 500 kroner i måneden? Bliver det 300 kroner i måneden? Og hvor hurtigt går det? Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål, der er svært at besvare, men når vi kommer under 1.000 kroner i måneden, så kommer det til at være noget, som der er rigtig, rigtig mange mennesker, der bruger. Og hvis man ser det ud fra sådan et stringent, hvad skal man kalde det, klinisk, fysiologisk, farmakologisk perspektiv, så er det måske smart nok. Der er jo enormt mange mennesker nu, der får kolesterolsænkende medicin. Der er mange folk, der får blodsukkersænkende medicin, andre typer af blodsukkersænkende medicin. Der er mange folk, der får blodtryksmedicin. Der er mange folk, der får smertestillende i forbindelse med OA og slidgigt. Der er mange folk, der får medicin for forskellige former for kredsløbssvigt, forskellige former for nyresvigt, som typisk er relateret til kredsløbssvigt. Alle de her ting, det er noget af det, som vægttab påvirker. Og det, at folk begynder at bruge de her medicinske vægttabspræparater, det vil formentlig gøre, at der vil blive været mindre forbrug af mange af de her andre typer medicinsk behandling for livsstilssygdomme, eller ting, der er konsekvenser af livsstilssygdomme. Så det bliver enormt interessant at se, hvordan det spiller sig ud. Men det er noget, der kommer til virkelig at påvirke kropsbilledet. Det kommer til at være mere særligt at være tyk, end det var i forvejen. Og det er selvfølgelig ærgerligt. Man arbejder nu, der er jo selvfølgelig nogle sjældne bivirkninger knyttet til det. Der har været nogle folk, der har fået skader på øjnene eller synsnerven i forbindelse med det, som jo, altså det er jo en sjælden bivirkning, men det findes. Men udover det er det jo nogle enormt sikre præparater. Der var en eller anden pointe, jeg ville nå frem til med det. Det kan jeg ikke lige huske, hvad var. Men en af de hvad kan man sige, ting, der er omkring det, det er jo et vægttabet, som, hvad kan man sige, der er jo mange af dem, der har været tykke i mange år, er trætte af at være tykke, og de vil gerne have, at det skal gå hurtigt, når man taber sig. Og der er jo også mange, ikke at der nødvendigvis er et overlap, så de kommer til at gøre det så hurtigt, og når man gør det rigtig hurtigt, så får man et stort kalorieunderskud, og så har man typisk en dårlig, og så er man dårligere til at undgå tab af muskel og knoglemasse. Det er den ene ting. Og der er mange, der måske bruger vægttabsmedicin på en måde, hvor som ikke er optimal. Altså det bedste, det vil selvfølgelig være, at man har et langsomt kontrolleret vægttab, man har et højt proteinindtag, og man laver en eller anden form for træning undervejs, altså, og helst en del, hvis man kan det. Altså, for at sikre, at man havner det bedste sted, når man er færdig med sin behandling, hvis man da på noget tidspunkt skal være færdig. Altså, og nogle af de, altså, der skal kommer formentlig en bølge af sådan noget, altså folk, der har tabt for meget muskel og knoglemasse, og der kommer måske en ekstra bølge af sådan noget sarkopeni, altså folk, der har tabt for meget muskelfunktion og styrke om 10 år, altså efter det her. Det er svært at sige. Og det bliver i hvert fald interessant at se, hvordan det spænder af. Og det bliver enormt interessant at se, hvordan, hvordan den adjungerende behandling, altså sådan i kraft af træning og kostvejledning, og sådan, altså det burde jo være noget, der blev hægtet på medicinsk vægttabsbehandling. Altså man synes, det danske, eller de internationale sundhedssystemer, har ikke rigtig en infrastruktur og en vejledningspraksis, som der rigtig understøtter det. Og en af problemerne, det er jo også, at den vejledningspraksis er ikke, der er ikke lavet særlig mange studier, hvor man har gået op i, hvad det er for en slags vejledning for samtidig med medicinsk vægttabsbehandling. Og det gør ligesom, at der er ikke nogen forskrifter, der ligger fra lægemiddelfirmaet. Så lægemiddelfirmaet må ikke sige noget. De er begyndt at lave de her studier, både Lilly og Novo Nordisk, altså hvor man begynder at kigge lidt på, hvordan er det, man træner og spiser undervejs. Det er begyndt lige så stille at blive lavet studier endnu. Der går lang tid, før det kommer ud, og der er jo en del af dem, der skal til for, at man kan, for man har en færdigbygget protokol for, det er sådan og sådan og sådan, vi anbefaler, at man skal gøre. Så lige nu der er det sådan noget meget, der bliver grebet ud af luften på sådan en meget ad hoc basis. Så det bliver enormt spændende at se, hvordan det udvikler sig. Og det var jo også et sted, hvor det skriger til himlen. Og nu har jeg selvfølgelig dybt, dybt biased, fordi jeg er formand i den danske brancheforening for personlige trænere, PT Danmark. Her er det jo et oplagt sted, hvor man kunne se en snitflade mellem sundhedssystemet og folk, der leverer træningsvejledningsydelser. At man kunne hægte folk i medicinsk vægttab med træningsprofessionelle, der kunne hjælpe dem med deres træning undervejs. Det skriger til himmel, at den infrastruktur ikke findes, og det skal være svært at lave. Det er heldigvis noget, vi arbejder på i PT Danmark. Men det er utrolig ærgerligt, at det ikke findes nu. Så det var nok om medicinsk vægttab. Så det er noget af det, der har fyldt meget, og kommer til at fylde meget det næste stykke tid. Så er vi jo også i en tid, hvor det her med kunstig intelligens er over os. Og jeg tror, det bliver noget, der kommer til at påvirke træningsverdenen også. Da hele online coach-sagen, den altså de første AI-ting, de begyndte jo sådan at bruge for alvor at komme sådan i kølvandet på hele den her online coach-ting. Og online coach sagde, altså online coach, den måde, som de udfoldede sig på i Danmark, viste jo, at de danske forbrugere, ret mange af dem, de er villige til at betale 1.500 kroner i måneden for en meget sporadisk vejledningsydelse, hvor de får en kostplan, og så er der en eller anden, der skriver noget med dem, som oftest er en assistent, som ikke er den coach, som de troede, det skrev med. Og hvad kan man sige, i forhold til sådan en assistent, der vil jeg til hver en tid påstå, at man kan træne en eller anden form for ChatGPT-bot til at gøre det bedre end de fleste af de assistenter. Det vil jeg til hver en tid. Altså så udviklet som de er nu, der vil man sagtens kunne. Så det bliver en ting, der det findes allerede en lille smule. Det kommer der til at være mere af. Der er masser af folk, der har lavet prompts, så de træner deres egen ChatGPT-instance til at være deres vægttabscoach eller træningscoach på en eller anden måde. Så det bliver noget, der kommer til at være mere af. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er en dårlig ting. Altså de her large language models kan mange ting, og så længe at der ikke er brug for sådan en højt specialiseret ydelse, der kræver en høj grad af indføling og sådan håndværk og fingerspidsgefühl, så er det faktisk fint. Så det tror jeg egentlig kan blive godt. Og i den anden ende af det, der vedrører sådan træning, der er jo sådan alt det her med videnskab. At der, hvad kan man sige, at den måde, som kunstig intelligens udfolder sig på, hvor det bliver mere og mere tilgængeligt for folk, jeg tror også, at det kommer til at åbne for nye måder at lave analyse på af data i videnskabelig sammenhæng. Altså simpelthen at lave en eller anden form for udvidet mønstergenkendelse. Det er allerede noget, der har været lidt i nogle af de her store befolkningsstudier, hvor der har været meget, meget, meget store datamængder, hvor den matematik, man har brugt til at analysere det, lige så stille begynder at ligne sådan noget algoritme, altså sådan noget algoritme noget. Og det her med at lave sådan en avanceret mønstergenkendelse der, det har der allerede været en lille smule af. Man kan sige, den måde, man kan høste data på fra studier, både interventionsstudier og befolkningsstudier, der er jo kommet en masse teknikker frem, der gør, at man kan høste flere og flere data. Og det der med at lade kunstig intelligens og forsøge at lave mønstergenkendelse på det, og se mennesker og sammenhæng, som mennesker ikke kan, det tror jeg er en ting, vi vil begynde at se for alvor i den sundhedsfaglige forskning i løbet af 2025. Så det var at kigge i krystalkuglen, for så vidt angår kunstig intelligens. Så jeg har jo det næste emne, det er jo et, vi har faktisk tidligere lavet en podcast om her i år, om det her fænomen, der hedder lengthened partials. Og jeg ynder jo at sige, at inden for sådan noget inden for træningsvidenskab og håndværk, der er ikke rigtig sådan for alvor sket noget nyt siden, 1940 eller sådan et eller andet. Altså, folk har grundlæggende vidst, hvordan man skulle spise og hvordan man skal træne for at blive store og stærke i ret lang tid. Og de små tweaks eller ændringer, der er kommet til den her håndværksforankrede viden, har været ret så små. Det er i småtingsafdelingen, hvad der er sket der. Og nogle gange, der har været eksempler på, at der har været nogle erkendelser, som har eksisteret i den håndværksforankrede viden, som der, altså hvor at dem, der har været videnskabeligt forankret, har været uenige, og faktisk hvor det endte med, at de videnskabelige ligesom måtte rette ind. Det største eksempel på det, det er jo det her med, at man faktisk godt kan lave lige så god muskelvækst med træning med lette vægte som med tunge vægte, så længe man træner til muskeludmattelse. Det ville man da kunne have set i mange styrketræningsbøger til universitetsbrug, altså fra 0'erne og 90'erne, 0'erne og 10'erne endda. At sådan er det, men det er der grundig evidens for, at det kan man faktisk godt nu. Og det er jo en bekræftelse af noget af den empiri, der har ligget sådan i den håndværksforankrede del af træningsverdenen. Men nogle gange så kommer der jo sådan nogle perioder med noget hype. Der var jo noget hype om okklusionstræning, og hvor ligesom det fyldte enormt meget mange steder. Og det kan godt være, at jeg selv var med til at puste lidt til ilden omkring det, eller jeg var nok med til at puste lidt til ilden der i forbindelse med den bølge, hvor det var, der jo, jeg havde jo selv et firma, som der solgte okklusionstræningsudstyr. Men jeg synes egentlig, at vi gjorde det på en relativt super måde. Jeg tror, mit standpunkt dengang, det var egentlig allerede der, at okklusionstræning nok ikke var bedre end konventionel styrketræning. Det kunne ikke noget, som almindelig styrketræning ikke kunne. Det gjorde det bare på en lidt anden måde og repræsenterede en anden slags nogle værktøj til værktøjskassen, man skal bruge. Altså, og det har jo sin fordel nogle gange, at man kan træne med lettere vægte. Hvis man har gamle ledede knaser eller er i genoptræning, eller sådan, så er der jo nogle fordele ved det. Det kan også være, at man bare har fået nok af tung træning og vil have noget, der sådan brænder i stedet for. Det er jo fair nok. Røvede en tangent. Det, jeg i virkeligheden vil snakke om, det er nogle af de ting, der sådan rører sig lidt nu. Og det var jo blandt andet det her med length and partials. Og det stammer jo primært fra den her amerikanske fitness-influencer, Milo Wolf, som godt nok har en grad i et eller andet sportsvidenskab, men det er verdens ydmyge holdning, at han ikke laver en særlig videnskabelig, hvad skal man kalde det, sund, konsistent argumentation for sin sag, fordi det, han argumenterer for, det er, at selve det her med at lave styrketrænings, med at lave halve gentagelser i styrketræning i den ydre bevægebane, altså den del af øvelsen, hvor muskler er mest strakt, det simpelthen giver mere muskelvækst, end at lave hele gentagelser i hele muskelens bevægeudslag. Og det har han påstået og snakket om flittigt på sin Instagram og YouTube-kanal. Og det er ganske rigtigt, der er der også nogle studier, der bakker op om, men der er faktisk også nogle studier, der ikke bakker op om det. Jeg gennemgår det så godt jeg kan i det tidligere podcast-afsnit, hvor vi har snakket om det. Jeg har faktisk også lavet en blogpost om det. Jeg tror, den hedder Alle veje fører til Rom. Ordspillet af Range of Motion. Rom fik I den. Hvor jeg ligesom graver sådan lidt dybere ned i det. Og mit standpunkt, det som jeg siger i den podcast, det er jo også, at jeg mener, at der er så få studier, og de er ikke stærke nok til rent faktisk at kunne løfte den argumentationsbyrde, der skal til for at komme med den post, til den påstand om, at de her såkaldte lengthened partials skulle være bedre end at træne med fuld bevægeudslag. Og skæbens ironi ved jo det, at Mother Wolf, han er første forfatter på et studie, hvor man har undersøgt det her, som er blevet lige udkommet her i starten af januar, hvor man sjovt nok fandt ingen forskel mellem lengthened partials og gentagelser udført med fuld bevægeudslag. Og det er absolut stadigvæk verdens holdning, at hvis vi lige giver det et par år mere, og der er nogle flere studier falde i bunken til at besvare det her spørgsmål om, hvor lengthened partials er i forhold til shortened partials er i forhold til øvelser eller gentagelser med fuld bevægeudslag. Så når støvet har lagt sig, så vil jeg absolut lægge mine penge på, at det man finder ud af, det er, at lengthened partials er bedre end shortened partials, men de er i bedste fald lige så gode som gentagelser udført med fuld bevægeudslag. Men det må fandme være træls, når man ligesom har gjort det til sin ting, at lengthened partials skulle være bedre end øvelser eller gentagelser udført med fuld bevægeudslag, og så man har committet til at lave et studie, der undsiger en central påstand. Det må være virkelig jo. Nå, nok om det. En anden ting, som jeg har fået flere spørgsmål til, både på mine egne sociale mediekanaler og på FitnessMK's mediekanaler, det er den her fitness-influencer, der hedder Lift Run Bang, som jo har sådan et særligt take på hvad skal man kalde det? Hvad fanden skulle man kalde det på dansk? Man skal nok kalde det exercise prescription, altså træningsdosering og programmering. Og han har det i vid udstrækning fra en arbejdsidrætsfysiologisk forsker, der hedder Chris Beardsley. Og det, som de taler for, det er egentlig en form for tilbagevenden til noget, der minder om træningskonceptet high intensity training, helt tilbage fra Arthur Jones og Mike Mensers tid. Altså at man træner relativt tungt, lavt volumen og til udmattelse. Der hvor det adskiller sig fra HIIT, det er måske, at man gør det lidt oftere. Man træner lavt de enkelte øvelser og træner de enkelte muskler oftere, end man gjorde i HIIT-træning. Altså high intensity training, der var det jo en gang om ugen, og så det er det trods alt ikke i det her ny træningsparadigme, der spreder sig. Og det, som det egentlig er, det der er afsættet for det her ny syn på hvordan man skal dosere og foreskrive træning, er, at de siger, at det eneste meningsfulde stimulus til muskelvækst, det er mekanisk spænding i muskulaturen. Det er simpelthen selve det, at musklerne bliver strukket, under, altså som når man løfter på noget tungt. Og i morgen skulle der larm, det er fordi, der er byggeri i bygningen herhjemme. Og det gør ligesom, at det her med, at de siger, at mekanisk stræk, det er den eneste ting, der for alvor bidrager. De mener, at muskelskade ikke bidrager. De mener, at udmattelse ikke bidrager direkte. De mener, at den eneste måde, som udmattelse og stræk, altså, eller forlængelse af musklerne bidrager på, det er ved at lave en øget spænding i musklerne, ligesom når man løfter tunge ting. Og de mener også, at, ligesom, at et højere træningsvolumen, det bidrager med muskelskade, uden at bidrage til muskelvækst. Og ham, Chris Beardsley, han er en kvik fyr, han har rigtig mange gode pointer, og den centrale pointe i det her med, at det primære signal til muskelvækst, det er mekanisk stræk på muskelfiberniveau. Det tror jeg grundlæggende er rigtigt. Og det kan også godt, altså, og det her med, at de mener, at udmattelse ikke bidrager selvstændigt, og stræk ikke bidrager selvstændigt, kan også godt give mening ud fra den forklaring. Men det her med træningsdosering, som i øvrigt er et super omdiskuteret emne, og som alle mulige influencer har alle mulige spidse holdninger til, og kan være dybt uenige. Jeg følger Lyle McDonald, som jeg mener har ret i enormt mange ting, som jo er også sådan en lav styrketræningsvolumen tilhænger, hvor at nogen, en del af de andre, Brad Schoenfeld og Contreras og sådan nogle, de mere højvolumen tilhængere. Det er noget, der udfolder sig nu. Og grundlæggende så er mit standpunkt nok det, at de studier, der er lavet, så mange studier er der ikke, der undersøger det med træningsvolumen. Og det er enormt, et af problemerne ved træningsvolumen er, at vi kan se, at hvis man er utrænet, skal der enormt lidt til, at træning det virker. Og der skal ikke kun enormt lidt til, at det virker, der skal også enormt lidt til, for at man ser ud til at være mættet, så man simpelthen ikke ville kunne få noget ud af at tilføre højere træningsvolumen. Vi kan se, at jo mere trænet man bliver, så jo højere træningsvolumen skal der til. Så der er sådan en dosisafhængighed i forhold til ens træningsstatus. Og det kan godt være, at det virker trivielt, altså at hvis man er mere trænet, så skal der mere træning til at udløse det samme respons. Men et af de ting, der kommer efter det, det er, når man laver træningsstudier, hvordan måler man, hvor trænet forsøgsdeltagerne er? Skal det være defineret på, hvor meget man er flyttet sig fra sit udgangspunkt? Skal det være baseret på objektive muskelstørrelser og styrketal? Altså, hvor det, altså, det har jeg ikke noget konkret svar på. Det gør det enormt svært at vide de her studier, som der siger, at de undersøger sådan noget træningsdosisrespons for trænet versus utrænet, hvor, i hvilket omfang det i virkeligheden passer. Og det er sådan et grundlæggende problem med den forskning, og jeg tror, min holdning er nok den, at på grund af de problemer, der er knyttet til det der, så mener jeg, at det er utrolig svært at komme med meget faste anbefalinger på, hvad en korrekt træningsdosering skal være. Så jeg ved, at hvordan ham, den fitness-influencer, Mike Isratel, som også er en eller anden grad i et eller andet sportsvidenskab, han har jo, lad du ved, sat nogle meget hårde grænser på maximum recoverable exercise volume, som med et helt konkret antal sæt. Altså, og det tror jeg simpelthen ikke på, at man kan. Jeg tror, folk er enormt forskellige. Jeg kan også sige, at hvis jeg skulle træne på den samme måde selv, som ham, der left run bang gør, altså med relativt få sæt per træning, om en meget høj udmattelsesgrad, så vil det vil ikke virke særlig godt for mig. Det har jeg prøvet. Altså, jeg bliver enormt let skadet. Så det der med at lave relativt tunge sæt til tæt på udmattelse, det skal jeg dosere meget varsomt. Og det gør også, hvor min oplevelse er også, at når jeg laver relativt lavt volumen af styrketræning, så responderer jeg ikke særlig godt. Mens at hvis jeg så øger volumen, så virker det lige pludselig igen. Og det er der i øvrigt, altså det der lavet flere træningsstudier også med, hvor man har haft folk på en eller anden træningsprotokol, så har man identificeret dem, der responderede mindst, og så man øgede deres træningsbyrde. Og så kan man se, så begyndte de at respondere igen. Så der er helt sikkert nogle individuelle forskelle i det der også. Og altså, min holdning er nok bare den, i forhold til hele den der debat, altså, de mener jo ligesom, at man kan lave for meget volumen, så det kun giver muskelskade og ikke bidrager til, at der bliver opbygget proteiner i musklerne. Og der er sådan lidt mere, lad os lige slå koldt vand i blodet og se, hvordan det der det spiller ud. Fordi mange af de rationaler er udspringer fra den her videnskabelige litteratur, der findes på træningsdosering i trænet og utrænet. Og der, den mener jeg simpelthen ikke er kan man sige, god eller tydelig nok til, at man kan sige noget om det. Så det var egentlig det. Ja, koldt vand i blodet, for så vidt angår Chris Beardsley og Lef Ron Bang og hele den her. Men det er jo den her måde at anskue træning på. Men det er jo sjovt at se, hvordan at, forskellige sådan, bevægelser i træningsmiljøet, de sådan, bølger frem og tilbage, og nogle gange så kommer det sådan full circle. Altså fordi dengang HIIT-træning kom tilbage i, ja, det var jo så Dorian, det var Mike Mentzer og Dorian Yates, der var hovedeksponenter for det. Jeg tror egentlig, at Dorian Yates fik nok påvirket flere folk til at begynde at træne på den der måde, end Mike Mentzer gjorde. Men de gjorde jo op, altså den træningskultur, der var før dem fra Arnolds tid og sådan noget, det var jo meget høj volumen. Så lavede man måske 6 øvelser af 5-6 sæt på 12-20 gentagelser, ikke? Hvor lige pludselig så blev det til 3-6 øvelser med et arbejdssæt i hver, som så til gengæld blev udført meget tungt og med en meget høj udmattelsesgrad. Og det er jo sådan, der var enormt mange folk, der har beskrevet, at det virkede rigtig, rigtig godt for dem. Altså, og det vil jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke anfægte. Altså, jeg kan sige, at de har ikke nogen kontrolperson, så de ved ikke, hvordan det var gået, hvis de lavede noget andet, selvfølgelig. Og nogle gange, så virker det jo godt bare at lave noget andet, end det, man gjorde i forvejen. Men jeg kunne aldrig finde på at anfægte, at det virker, fordi selvfølgelig virker det. Jeg kunne godt finde på at anfægte, at det virker bedst for alle. Og så har der været sådan en, altså, så det var jo helt tilbage i, det var været 80'erne og 90'erne, hvor HIIT-træning, det ligesom fyldt meget første omgang. Og så har der jo været sådan en bølge af noget andet, der sådan mere lignede såkaldt evidensbaseret træning, hvor der var mere fokus på en højere frekvens, en højere træningsfrekvens, så man trænede de enkelte muskler hyppigere end en gang om ugen, og man måske havde noget højere volumen, fordi det var der rigtig mange studier, der antydede, at det var bedre. De har også deres egne problemer, for god ordens skyld. Og nu er det som om, at nu kommer der sådan en bølge af sådan noget HIIT-agtig træning igen. Så det er sjovt at se i sådan et historisk perspektiv, hvordan det, man synes, man ved om styrketræning, det bølger sådan lidt frem og tilbage. Det er formentlig en trend, der ikke er slut endnu. Den sidste ting, jeg gerne vil sige noget om, det er postfaktualitet. Vi har jo ramt sådan en tid i verden, hvor det, man viden er blevet noget andet, end det var for 10 år siden eller 15 år siden. Og meninger bliver oftere og lettere ophøjet til viden. Og alle former for dokumentation og argumentation for påstanden kan forfalskes. Selv i den videnskabelige litteratur sker det en gang imellem. Altså heldigvis, så har den videnskabelige litteratur det mest, altså for så vidt angår alle de steder, hvor der bliver udbredt information i verden, så er den videnskabelige litteratur det system, der har den bedste fejlretningsprocedure. Det går, hvor det tager tid, men det sker faktisk. Der fejl bliver rettet, og der er en løbende pågående debat omkring det. Men der er bare meget langt fra videnskabelig litteratur til, hvad folk synes om ting. Og nu er det jo gået så langt, som at vi er på vej til at få en sundhedsminister i USA, og Robert Kennedy, som jo er helt og aldeles antividenskabelig. Helt og aldeles antividenskabelig. Og abonnerer på stort set samtlige synspunkter, men en meget stor del af de synspunkter, der knytter sig sådan til et alternativt sundhedssyn. Han synes, at folk de skal drikke råmælk, og han synes, at vacciner er noget skidt, og han tror, at covid var en eller anden form for attentat, altså et konstrukt og ikke en naturlig opstået sygdom. Han er sådan i varierende grader carnivore-tilhænger, og sådan der, altså tilslutter sig en masse synspunkter, som igen, videnskab, altså hvad kan man sige, videnskabens og videnskabsfolks synspunkter ligger på et kontinuum. Og videnskab fungerer jo sådan, at det er konsensusbaseret. Så det er sådan en meget demokratisk proces, at man ligesom man samstemmende forsøger at finde ud af, hvad er det rigtige svar på det her. Og selv inden for videnskab, der er der selvfølgelig folk, der ligger ude på fløjene af den her fordeling, det her kontinuum og holdninger. Og nogle af de holdninger, der vil man så kunne, altså sådan noget som Robert Kennedy, han giver udtryk for, altså det ligger, det, noget af det kan man godt finde i det videnskabelige miljø, men så ligger det sådan helt ude på kanterne. Men jeg er bekymret for, helt personligt, altså hvad den her postfaktualitet, Trump og som det, der sker i USA omkring den her bevægelse, altså hvor der jo vitterligt bliver præsenteret, afhængig af, om man er pro eller kontra Trump, så kan man få to fuldstændig forkerte virkeligheder vist på internettet. Jeg vil naturligvis tro, at dem, der er mod Trump, de har det mest realistiske perspektiv på, hvad det er, der udspiller sig omkring det her. Indrømmet med de biases, jeg nogle gange har. Altså, og også indrømmet, at selvfølgelig så sker der fejl på begge sider af den der fløj. Altså, så dem, altså, og det er sådan, og sundhedsviden er blevet meget politiseret. Så folk, der er sådan, og det, ja, det har det måske altid været, men jeg tror måske, at det er blevet et stærkere fænomen, end det var før, måske. Det her med, at hvis man er pro-Trump, så er der også en større sandsynlighed for, at man tror, at det ikke kan være usundt at spise kød. Fordi noget det er specielt, hvis kød det er grass-fed, så kan det ikke nødvendigt, så er det sundt per definition. Eller det kan være, at for eksempel den her råmælksting, altså at råmælk er godt. Altså råmælk er jo det, at der er kommet krav om pasteurisering og homogenisering af mælk, er jo kommet af en grund. Det er fordi, det er enormt svært at holde mikroorganismer ude af mælk, og der kan let komme til at gro nogle mikroorganismer i mælk, som er rigtig farlige for mennesker, og der er faktisk en del mennesker, der er døde, på grund af det, både i USA og Europa. Og sådan, altså, og det her ligesom, det her med den viden, der findes om ting, som der, hvor meget er det? Altså, og jeg er jo enig med, at der skal stille spørgsmål ved viden, fordi det er den måde, man tester det på. Det er, ligger helt inde ved grundstenen af det, der hedder kritisk rationalisme. Ikke? Det er blevet sådan, det er blevet weaponized af dem, der ikke vil videnskaben, og dem, der ikke er interesseret i at finde et konsensusbaseret svar på, hvad virkeligheden er. Og det er farligt. Og det, at vi har folk til at sidde i så høje stillinger andre steder i verden nu, som har antividenskabelige synspunkter, det har jeg en oprigtig og en dyb og stor bekymring over, hvordan det kommer til at påvirke den måde, som folk omgås sundhedsinformation på i de kommende år, og tiden, der ligger altså foran os. Det er jeg enormt bekymret for. Jeg tror enormt meget på handlefrihed og oplyste valg og autonomi og agency og sådan noget. Og når verden i tiltagende grad bliver polariseret, og folk lukker sig ind i ekokamre, og hvor at der sker en ikke systematisk konsistent vidensformidling, ikke rationel antividenskabelig vidensformidling, så kommer folk til at træffe nogle valg på baggrund af noget, som ikke er, altså er falsk viden. Og så kan det godt blive, at de tror, at de er oplyste valg, men det er det i virkeligheden ikke. Det er en farlig situation. Og det ved jeg ikke lige, hvad løsningen er på. Robert Trump, altså det er jo ikke noget, nogen hemmelighed, at han er generelt, altså han er modstander mod vacciner. Det er han. Han har optrådt sammen og haft foredragsturnéer sammen med nogle af verdens største vaccinemodstandere, blandt andet Andrew Wakefield, som jo vitterlig er ophavsmanden til den her idé om, at man kan udvikle autisme efter at være blevet MMR-vaccineret. Han har sagt på tv-show, adspurgt, om han tror, der kan være nogen fysiologiske fordele ved nogen vacciner overhovedet. Har han været sådan, eller sådan en sundhedsmæssig fordel ved nogen vacciner overhovedet, har han jo sådan svaret sådan undvigende, at hvis det kunne bevises, at bivirkninger var under en ud af en million, så kunne han måske være villig til at tage dem, eller sådan, altså sådan, altså, det er en mand, altså han har pudset sin advokat på at forsøge at få FDA til at inddrage tilladelsen til poliovaccinen i USA, ikke? Polio, som folk bliver fucking lamme af, og som en sygdom, vi har udraderet. Ikke? Hvor fucked up er det? Altså sådan, så det bliver virkelig interessant at se. Indtil videre, så er det jo så Vacciner har været mandatory i nogle stater i USA, og det vil de forsøge at rulle tilbage, og det kan man jo synes om, hvad man vil. Altså, i USA er de jo ikke særlig glade for tvang, og man kan have alle mulige holdninger til tvang i øvrigt, ikke? Men min oplevelse er jo, at bag ved det her, der ligger der en generaliseret vaccineskepsis, hvor han vil formentlig vil forsøge at mase den så langt ind, som man kan, og det her det er bare, formentlig bare det første skridt. Ja, det bliver... Jeg glæder mig til... Jeg håber, jeg bliver 90-100 år, om ikke andet, så for at jeg kan læse, hvad der står i historiebøgerne om de her år, fordi hele mand, det er en vild tid. Ja, jeg tror egentlig, det var det. Så det var nytårskuren. Jeg vil bruge det her år på at se, om det her år, jeg kan squatte 200 kilo. Og jeg tror også, at det bliver det her år, at jeg første gang skal ud og være med til et grappling-stævne som udøver. Nu må jeg hellere få det gjort, før jeg bliver for gammel og udulig. Så der ligger masser af træning forud. Det håber jeg også, der går for jer. Jeg vil gerne have, at I alle sammen og jeres venner og familie har et liv med den højst tænkelige kropslige autonomi. Og det kan betyde, at man er på kostplaner og træner 6 gange om ugen. Det kan også godt betyde, at man vælger det fra, og at man lader være, og man drikker sig pissefuld og går på Roskilde Festival, spiser McDonald's mad. Så længe det er noget, man vælger, så er det noget, man gør med autonomi. Man må gerne vælge at være usund, ligesom man gerne må vælge at være sund, og der er ikke nogen af valgene, der er forkert, nogen af dem, der er rigtige. Det kan bare være, at man får lov til at træffe valgene i længere tid, hvis man gør de sunde ting. Det er en anden snak. Til gengæld bruger man jo også en masse tid på at træne. Whatever. Det er en lang snak. Jeg har ikke mere at sige lige nu. Jeg ønsker jer et rigtig, rigtig godt 2025. Og du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. De kan streames inden fra hjemmesiden andersnedergaard.dk eller fra vores host Simplecast, og så kan den selvfølgelig podcastes fra alle de store podcasttjenester. Programmet det er produceret af Jonas Pedersen.